Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Den premiéry tohoto Vltavínu připadá na 14. února 2021, což je letošní masopustní neděle. No a následně v úterý masopustní veselý vrcholí. Přesně řečeno, bylo by tomu tak. Letos je to ale ze známých koronavirových důvodů jinak. Masopustní průvody ani společné radovánky prostě nejsou. Ale od toho máme archiv a masopustní nahrávky, které jsme za dob, kdy to bylo možné, pořídili. No a tak si je dnes připomeneme. Včetně jednoho milého dopisu. Před 6 lety jsem natáčel masopustní průvod a koledu v Kaplici, tedy nedaleko jihočesko-rakouských hranic. Mám tady pro vás ten záznam, který začíná tím, jak tehdy starosta Kaplice Pavel Talíř uvítá koledníky a dle tradice je vyspovídá, aby věděl, jestli jim to koledování vůbec povolí. To natáčení a záznam jsou pro mě spojené i se vzpomínkou, kdy jsem asi tak 2-3 týdny poté šel k zubaři a sestřička mě uvítala slovy: pane redaktore, vy jste měl tak krásnou reportáž od nás z masopustu v Kaplici, my jsme si ji tak rádi poslechli. Takže po tomto uvítání mi posezení v zubařském křesle ani nevadilo. Zajímavé také na té reportáži je to, co zazní na konci. Jak to bylo tehdy prorocké. Nebudu vám prozrazovat, co myslím, ale určitě to poznáte.
Vážení koledníci, dobrý den. Nejdříve, než vaši koledu do našeho města pustím, rád bych zvěděl pár otázek, abych věděl, jak si stojíte jako koledníci. Prvně bych se zeptal, vážený pane hejtmane, co znamená koleda?
Koleda je křížová cesta Pána Ježíše.
A dále bych rád věděl, co znamenají kytky na vašich kloboucích.
Veselost koledy.
Když se tak dívám na ty klobouky, co znamená jalovec?
Trnovou korunu Ježíšovu.
Vážený pane hejtmane, a proč vy vedete celou skupinu?
Já jsem velitel vojsk, jež zajali Ježíše.
A kdo jsou koledníci, kteří ti následují?
Druhý je rychtář, dále pak konšel, 2 taneční mistři, myslivec, žitný a ovesný.
A rád bych se, pane hejtmane, zeptal, kdo je to moučný a jaké náčiní nese?
To je plotr, který byl s Ježíšem ukřižován. Nese lopatku, sekeru a šavli.
Odkud kam jdete?
Jdeme od východu k západu.
A poslední otázku, kterou bych rád věděl, je, proč nesmíte položit halapartu na zem?
Protože nejsem před svým domem.
Musím říct, co jsem chtěl, to jsem zvěděl, a proto vaši koledu povoluji, aby v našem městě byla provedena. Děkuji.
Co říkáte, lidičky? Budeme střílet? Ať nás slyší až ve Vídni? Takže jestli budeme střílet, tak kanoníři nastoupit. Prosím, vykliďte část náměstí.
Toto kolečko jsme dělali pro pana starostu a jeho paní. Děkujeme za šedrou koledu a zveme čarovinečku.
Vy jste tady jako hejtman koledníku?
Ano, jako hejtman. Radek Tomáš ze Žďára.
Po kolikáte to děláte?
Já chodím asi od svých 17 let, že to už bude nějakých 15 let. Tady v Kaplici chodíme přibližně 10. rokem. A jinak sbory dobrovolných hasičů Žďára Hubenov tuto koledu pořádají už od nepaměti, už to dělali ještě naši tátové, takže může to být třeba 40-50 let.
Není to docela náročná záležitost tancovat a pobíhat tady do kolečka v takovéhle zimě?
Tak náročný to je, horší o to, když je mráz, ale vždycky jsme to zvládli, vždycky jsme přišli všichni, takže zvládnout se to dá.
Když se řekne masopust, co se vám vybaví?
Já jsem v tom vyrůstal už jako vlastně malý dítě, takže mi to vždycky přišlo jako něco, co vždycky v tom únoru má být. A převzal jsem to jako tradici vlastně od svých příbuzných. Takže když přijde únor, tak prostě to k tomu patří. No. Není to tak, že bychom měli vynechat nebo nějaký rok to nedělat, jenom kvůli tomu, že se nám nechce. Vždycky to nějak musíme dát dohromady.
A držíte půst?
No, tak samozřejmě držíme, že jo? Ne, dělám si legraci, každý jak sám chce.
Vy jste tady přímo z Kaplice?
Ano.
A chodívali jste na masopust už dřív, ještě třeba jako malý?
Jo, pokaždý, od malička.
No jo, hlavně u nich, odkaď pochází paní tadyhle, tam je tradice, je Jílovice, utroví svinu. Takže tam je masopust každý rok a už...
Taky chodil dřív.
No taky, no, chodíval tady.
Chodili, ale to už je dávno, tak nějak v 70. roce by řekla, že to skončilo, viď? Chodili i po panelákách, chodili. No, ale masopust...
Za komunistů už moc se nechodilo tady, to bylo takový horší.
A co se týče nějakých dobrod, laskomin nebo nějakých pochutin, na co se v souvislosti s masopustem těšíte?
Koblihy vždycky, určitě. Koblihy uzený maso. Nic víc jiného se nedělalo, ne?
Koblihy a uzený bylo a dobrý jídlo doma taky a tak.
A co půst? Držíte pak půst?
Nedržíme půst. Oni by nás boleli ruce.
Ne, nedržíme. Nedržíme.
Jenom vy máte klasickou zelňačku a zabíjačkovou.
Ano.
Naprostá klasika.
Ano. Česnek, majoránka.
Chutná zabíjačková.
Jo, jistě.
Vybíráte si nebo jíte, co přinese stůl?
Zprasete jim všechno.
A co máte nejradši?
Já tak tlačenku, ta je úplně ideální. No jo. Bez octu z cibule, jo.
A co se týče koblihů?
To nemusím.
Držíte vy osobně půst?
Já osobně ne, já na tohle nevěřím. Člověk si má užívat, dokud to jde, potom když už nemůže, tak už si neužije nic.
Toto kolečko jsme dělali pro tuto obec, děkujeme.
Další masopustně maškarní reportáž mám pro vás z opačného konce jižních Čech, z Milevska. Před necelými 2 lety jsem tam natáčel v muzeu Maškar a průvodce mi dělal Vít Kratochvíl, ředitel Domu kultury Milevsko. Takže si ten letošní masopustní půst můžeme vynahradit alespoň virtuálně ještě jednou. Sledujeme záběry filmového týdeníku z roku 1935, kdy ulicemi Milevska také prochází maškarní průvod a já se nemohu zbavit dojmu, že některé masky jsou takřka stejné jako dnes. To je záměr držet tu tradici.
Je to tak, jsou tam tradiční masky, které chodí i do posud v průvodu v Milevsku. Teď zrovna tam byl Mlín na staré báby, nebo Drak a další tradiční masky, které celou tu dobu v masopustním průvodu v Milevsku se tradičně účastní.
Kdy se pořádá ten tradiční průvod?
Tak vždycky je to 6 neděl před Velikonocemi. Klasický masopust, ten je ale sice v úterý, ale u nás se masopustní průvod koná v sobotu, ale vycházíme z termínu Velikonoc.
Tak se pojďme podívat na samotnou expozici muzea. A první, co člověka zaujme, je v podstatě průvod těch masek, tak jak to tu bývá každoročně zvykem. To znamená v čele Bakus.
V čele Bakus s kartami na vozíku a nad ním je další tradiční postava, je to Dlouhán. To jsou takové 2 tradiční postavy, které se vždycky účastní masopustního průvodu.
Doposud byl naším průvodcem po muzeu Maškar Vít Kratochvíl, ředitel Milevského domu kultury. A teď už se zeptám průvodkyně Nikoly Sikorové, jaké tady máte další masky? Můžete ještě nějaké přiblížit?
Další takový nejznámější je vlastně Babka s nůší, Koza s kobylou, ty taky chodí každoročně. Bába s kamerou, ta je vlastně tamhle vzadu. Ta kamera je ještě původní, ta kamera je vidět v našem československém filmovém týdeníku, co vlastně promítáme v kinosále.
Natáčíme ve dne v noci. To je nápis na té replice kamery a u té masky babky s kamerou, která je tady ze 30. let minulého století. A hned vedle toho uvidíte obrovský bicykl z té doby, protože podle patiny, kterou má, určitě pochází také přinejmenším z doby secesní. A teď pokročíme do další místnosti Milevského muzea Maškar. A já už asi tak začínám tušit, pro koho je. Ta bude pro ty nejmenší, či hlavně pro ty menší. Čili pro děti.
Není to jenom pro děti, protože byste se divil, ale náhodou i starší lidi, jak si tady rádi zkouší masky. A nicméně je to jakoby hlavně pro děti, protože děti si tady můžou zakoupit svou vlastní masku, můžou si ji tady vymalovat. Jsou tady omalovánky, máme tady fotokoutek.
Tak já si vyzkouším tu nůši. Já si vlezu do nůše, nebo respektive nechám si na sebe navlézt nůši. Pojďte mi podržet někdo ten mikrofon.
Držím.
A jak se do toho leze?
Vlezte do té nůše, každý na to má jiný způsob. Většina lidí tady zkouší poprvé, takže vlastně taky neví stejně jako vy. No, sluší vám to.
Takže teď jsem v nůši a zároveň jsem babkou, neboť ta nůše pokračuje sukní. A mé nohy nejsou vidět. Je to neuvěřitelné, ale přesně 14. února, ovšem roku 1998, nese u sebe v archivním zápisu jakožto datum vzniku následující reportáž. Přesně řečeno, solo nahrávka vyprávění redaktora Jaroslava Klímy, který se čas od času vydal tak nějak sám na nějaké zajímavé místo, jenom s mikrofonem, zapnul minidisk a prostě začal povídat. Co tak vím, zpravidla to neměl napsané. Prostě popisoval, co vidí, a říkal to, co zná. A je to tedy slovní koncert, i po těch letech.
Blatenská žula při svém zvětrávání dokáže podivuhodná, čaruplná kouzla. Pokud budete stát u čertova cestovního vaku a bude okolo šumět vítr, tak vlastně ani nevnímáte, jak běží čas. Čertův cestovní vak. Kde je čertův cestovní vak? Je v takovém nejkrásnějším trojúhelníku, kde se nacházejí bizarní skalní útvary mezi Kadovem, Slatinou a Svéradicemi. Čertův cestovní vak vznikl samozřejmě mrazovým zvětráváním žuly a zajímavým ukládáním kamenů. Ale vůbec se nedivím lidem, že tento bizarní kamenný útvar nazvali čertovým vakem. Je to totiž skupina na sebe naskládaných, dejme tomu vyklanů nebo plochých kamenů, mezi nimiž se dá téměř prolézat. Ne samozřejmě dospělému člověku a ne všude. Ale každopádně budu-li počítat, kolik pater má čertův cestovní vak, tak od země vidím první, druhé, třetí, čtvrté, možná páté patro. Převisy těchto plochých kamenů jsou tak veliké, že pod nimi můžete klidně přečkat déšť. Některé průlezy jsou takové, že se pod nimi dá klidně i bivakovat. Bylo by to asi patrně příliš nepohodlné bydlení, příliš nepohodlná noc, ale v případě deštivého počasí se tady přespat dá. Čertův cestovní vak také chtěli kameníci patrně zmenšit, protože na jednom kamenu na jižní straně je vlastně vidět, že odtud byl odseknutý takový veliký monolit. A patrně se zde dělaly nějaké sloupky, protože v tomto odlomeném kamenu jsou zase naseknuté dvě rýhy, které tady přečkaly věky. Čertův cestovní vak je pozoruhodný také tím, že tato blatenská žula hrubozrná zvětrává vlastně před našima očima. Tak jako v některých místech voda zatéká do puklin pod kamen a odtrhává ho od jeho podloží, takže se tady nechá najít vlastně takový jemný kamenný prášek a pod ním se odlupují kousky, které už voda připravila během několika desetiletí k tomu, aby ten kámen dále zaoblovali. Ale ještě je zde pozoruhodná jiná věc. Samozřejmě, že většina těchto kamenů je porostlá mechem. A na východní straně jednoho z těchto mohutných balvanů můžeme najít zajímavý úkaz. Je tady totiž kousek mechu, který je vrostlý do skuliny a v té skulině si mech svými kořínky hledá místo, aby se tam usadila nepatrná částečka humusu, která posléze vytvoří takový malý květináček a v tom mech vegetuje. A protože vegetuje, tak také samozřejmě přijímá a nasává vodu. Čertův náramek je pozoruhodný právě tím, že zvětrávání tady postupuje u některých kamenů dosti rychle a hlavně je patrné. Je patrné tak, že některé podstavce vlastně jsou měkčí než kámen, který je nad nimi, takže vlastně všechno spěje k tomu, aby tady vznikla celá soustava různých vyklanů. Kámeny jsou různě zvrásněné, potrhané, naše fantazie v nich může najít cokoliv, dokonce i hlavu mečouna, ale důležité tady je, že je to jeden z největších skalních útvarů, okolo kterého se můžeme procházet a nechávat pracovat svoji fantazii. No a snad jenom poslední údaj. Tento čertův cestovní vak je vysoký asi 6 metrů a zaoblené balvany nejrůznější velikosti mají v obvodu asi 28 metrů. Takže když zapracuje vaše fantazie, sejděte se s čertovým vakem, nemusíte mít strach, čert už je dávno pryč, ale pod čertovým vakem je docela pěkné, příjemné posezení v kteroukoliv roční dobu. V noci asi toto musí být tajemné.
Posloucháte Vltavín a já bych se rád k zajímavým kamenům vrátil, protože tady sice nemám připravenou nahrávku o Mehelníku, ale o tajemném dolmenu na dohled od předchozího čertova vaku. Nicméně chci poděkovat za dopis, který mi přišel z Písku a který to naše putování po zajímavých kamenech evidentně inspiroval. Tak já vám ho přečtu. Vážený pane redaktore, ráda poslouchám váš pořad Vltavín. V těchto dnech mě zaujalo povídání o různých velkých kamenech a pověstech s nimi spojených. Také u Písku, v Píseckých horách, na jeho nejvyšším kopci Mehelníku, měří víc než 600 metrů, se nachází velký balvan a váže se k němu tato pověst. Na Mehelníku sídlela parta lapků, které vládl loupeživý rytíř Mehela. U zmíněného balvanu, který jim sloužil jako stůl, nejenom hodovali, ale také rokovali, kam se příště vypraví za lupem. Svými výpady sužovali obyvatele v celém okolí a často napadali i vesnici Růžovou. Tento poetický název prý měla vesnice podle šípkových keřů, kterých zde bylo hodně a když rozkvetly, vytvářely půvabné růžové moře. Obyvatelé Růžové vyháněli svůj dobytek na pastvu a pasáci se často radili, jak zabezpečit svá stáda i domovy před loupežníky. Rozhodli se, že se loupežníkům postaví. Bedlivě hlídali hlavně v noci, až se jim podařilo loupežníky překvapit, spoutat je a odevzdat spravedlnosti. Tím v uvozovkách sláva loupežníků skončila. A slavnými se stali ti kluci, pasáci z Růžové. Na jejich počest byla Růžová přejmenována na Kluky. Já osobně si myslím, že je to opravdu jenom pověst a název Kluky, že vznikl po vyklučení lesa a na místě vzniklém byly postaveny první chalupy. Ale to už je jiná otázka. Myslím, že tuto pověst již málo kdo zná, ale to je ten pokrok. U Louče se už nevypráví, ani dračky se nekonají a v televizi ani na internetu se toto nevede. Srdečně zdraví a za pěkné pořady děkuje Marta Chmelířová, posluchačka z Písku. Tak já doufám, že vám to paní Chmelířová nevadí, že jsem ten dopis přečetl a rovněž vám za něj poděkuji. No a přidáme si ten další tajemný kámen. Tedy přesněji řečeno tajemný dolmen.
Nevím, zda je kamenný útvar, z kterého se dívám na čertův cestovní vak nad obcí Svéradice, nějak označen. Mezi skupinami různých kamenů, které jsou tady v trojúhelníku Slatina, Kadov, Svéradice, je možná tento kamenný přístřešek nepojmenován. Ale když jsem přišel do těchto míst, vzpomněl jsem si na velice starou fotografii, která kdysi vyšla v nějakém odborném vlastivědném časopisu o Strakonicku a tam se psalo tajemný dolmen. Nikdy jsem tento dolmen neviděl a nikdy jsem si nespojil jméno Svíradice s obcí Svéradice. A teprve teď, když se v pokleku nacházím pod obrovským kamenem, který je nejméně 6 metrů dlouhý a je vlastně takovou stříškou již se dá projít mezi dalšími dvěma obrovskými monolity, tak si říkám ano, tohle musel poučený vědec pokládat za dolmen. Co to vlastně jsou dolmeny? Dolmeny jsou kamenné hroby, které se vyskytují především v západní Evropě, v Británii nebo také v Anglii. Dolmen bylo vlastně pohřební místo. Byla to hrobka. Hrobka velmožů, kteří byli pochováni mezi dva obrovité monolity a ještě větším plochým kamenem byla tato hrobka překryta. Podívá-li se nezasvěcený člověk na fotografii tohoto dolmenu u své radic, musí jeho fantazie skutečně zapracovat tak, že přijme tento kámen jako dávnou hrobku, protože kameny, které tvoří podloží toho horního plochého pokryvu, jsou od sebe vlastně na šířku lidského těla. Při troše fantazie se dá počítat s tím, že tu mohl být hrob jakéhosi dávného bájného velmože. Dokonce současníci patrně prohlubují průchod mezi těmito kameny pod touto stříškou a tím se vlastně pohled na tento dolmen stává stále zajímavější, protože vzniká pocit, že tady skutečně byla hrobka. Ale my dobře víme, protože už jsme se podívali na několik kamenných kup na Blatensku, že je to zcela přirozený typ zvětrávání, kdy kameny dolní se na podloží trochu povolily, vznikla mezi nimi škvíra, tu potom dále vyplavila voda a vznikla tady taková krásná čekárna. Že to je čekárna příjemná, to naznačuje i fakt, pokud se do ní vsunu, tak se dostanu k takovému zajímavému místečku, že tady na levé straně jsou ploché kameny, zbytky uhlíků, žádný pračlověk. Moderní táborníci si tady udělali záštitu před počasím, ohniště a možná, že si tady vařili, že tady stanovali. Zdá se mi to k tomuto kamenu trochu nešetrné, protože s ohledem na jeho tajemno bych spíše volil toto úzké místo. Tady bych si sedl ze všech stran obklopen kameny a přemýšlel bych o věčnosti času.
A ještě jednu zajímavost bych v dnešním Vltavínu přidal. Je to archivní nahrávka z roku 1994, kterou pořídila Marie Kotrbová s Karlem Hodrem. Víte, kdo byl Karel Hodr? Malíř. Světoznámý malíř. I když, jak to tak bývá, u nás moc známý není. O tom, jak se dostal do světa a kdo všechno jeho obrazy kupoval, vám řekne sám. Já jenom přidám, že na sklonku života byl jmenován dokonce čestným členem Evropské akademie pro vědu a umění.
Pane profesore, jaký příznivý vítr vás přivál sem na jih Čech do Chlumu u Třeboně? Pachatel se vrací na místo činu?
Poměrně vítr jednoduchý, protože já jsem před 45 lety tady zažil ten nejkrásnější čas mýho života. Pan Šar je překrásná krajina, hlavně ten nádherný hejtman. A já jsem dělal sklárny ve Svoru u Cvikova, obraz velikánský, skláře při práci. A ředitelství skláren v Praze to vidělo, tak mě navrhlo, abych udělal ještě jeden obraz tady v Chlumu u Třeboně. Tak tady jsem ten obraz tenkrát v roce 650. maloval 3 měsíce. A to byly všechny skláře při práci, ten obraz je 2 metry 80 veliký, krát 2 metry 20. A jsou to i portréty těch sklářů, kteří tam tenkrát pracovali. Tenhle ten rok jsem si řekl, já se na ten obraz musím podívat, jak vypadá po 45 letech. Tak jsem přijel, no a moc se mi to líbilo, ale ten obraz byl v šíleném stavu. Špinavej, oni na to házeli půl litry s pívem, takže se taky ten obraz dohora rozříznul. Takže teď už jsem to zpravil, už je to slepen, nikdo to nepozná. No a tak prostě jsem se rozhodl, že si sem přijedu na to podívat, tak jsem to viděl a tyku jsem řekl, jako, že by to byla škoda takovou hezkou věc nechat takhle ladem. No a starý pan ředitel mě ještě znal a ten končil 1. září a převzal to nový pan ředitel, který byl okamžitě proto, abych to opravil. No tak jsem převčírem přijel z Konstance z Boramského jezera na týden sem tuhle tu parádu dát dohromady.
Kdy vy jste odešel z
Česka? To byla Dubčeková éra, kde to bylo možné. Jo. Já měl výstavu v Mnichově a na té výstavě v Mnichově to bylo rok 67. A tam v Mnichově to viděl jeden veliký mecenáš španělský, a ten, který má ohromný dům umělců na Ibice, a ten mě nabídnul roční štipendium. No, tak pochopitelně jsem se to okamžitě chopil. No a vojel jsem na Ibicu, tam jsem zůstal celý rok, tam jsem taky dostal tu cenu Ibici. A to mělo takový ohromný úspěch, že jsem dostal okamžitě nabídku udělání výstavy v Paříži a potom v New Yorku a v Los Angeles. No. A v Los Angeles, no, to byla velmi hezká výstava, kde moji kupci byli filmoví herci Charles Bronson, John Wayne, Raquel Welch, Richard Granger, no a bývalý prezident americký Richard Nixon. No, když jsem se vrátil, tak už jsem se nechal v Evropě a žiju na Boramském jezeru, kde jsem profesorem na Konštanské akademii výtvarných umění.
Nelitoval jste někdy, pane profesore, že jste zůstal venku mimo Čechy?
Já vám řeknu pravdu, že hodně. Hodně teda. Taky já tam žiju teď 32 roku, ale jsem rozhodnutý se vrátit. Protože ta česká krajina je pořád pro nás mladí lepší, jak celý západní Německo. Například už jenom v těch stromech, když se podíváte na tu stavbu těch stromů českých, je něco jiného než ty boule, které vidíme tam na západě v Německu.
Vy jste se ale pomaličku se vracíte tak nenápadně, protože v Praze jste měl už výstavu.
No, loňského roku byla výstava v Praze, ta byla celý květen. Ta měla tak ohromný úspěch. Já, když jsem jako přišel na tu vernisáž, tak jsem si řekl, tam bude 10 lidí. Víc ne, a ono tam bylo narváno a oni tam byli všechny špičky herců, muzikantů, ten váš nejlepší virtuos na housle, Mudešek, jo. No a ten byl tak nadšený z paní, že mě řekl, až budete mít někdy nějakou příští výstavu, tak já vám tam zahraju celý koncert. No a teďko je to dohodnutý, že příští výstava je od 1. března příštího roku.
Kde to a bude, pozvěte nás.
Zase jako to bylo v České spozitelně v Rytířské ulici, v tom bývalém muzeu Klementa Gottwalda. Víte, a nejlepší na tom je bývalý muzeum Klementa Gottwalda a já jsem seděl 3 roky na Pankráci, protože jsem jim utekl v roce 53. A chytli mě 80 metrů před západním sektorem Berlína, no šoupli mě do Prahy, no a dali mi 3 roky. Normálně dávali za kopečky 12 měsíců. Zdůvodněním toho 3letého rozsudku bylo, jelikož se jedná o malíře takového jména, bylo nebezpečí, že nepřátelská propaganda ho zneužije ke štvaní proti republice. Tak byly 3 ročky, já jsem si ty ročky odseděl.
Vy jste žákem profesora Nechleby, že?
Já jsem se dostal na akademii poměrně snadno, to nebyl naprosto žádný problém. Já, když jsem přišel na tu akademii a ukázal jsem svoje práce, tak jsem se domníval, jako všichni žáci, že budou povolaní ke zkouškám, jak to taky bylo. Jo. A já jsem čekal na to pozvání k těm zkouškám a pozvání nešlo. Tak jsem byl u tajemníka Polívky, který tenhle byl tajemníkem na akademii, já jsem se s ním dobře znal. Byl ten ráno, kdy se dělají zkoušky, já tam přijdu a koukám na tu tabuli, kde byly napsány ty noví a noví uchazeči, kteří byli připuštěni ke zkouškám a moje jméno tam vůbec nebylo. Tak letím panu Polívkovi a pane tajemníku, já tam nejsem. Oba ježišmarja, já jsem vám to zapomněl říct, tady vás vzal ne do 3. semestru. Víte, já jsem týden spal. Já znám celý západ, znám tu celou mentalitu a znám ty všechny podmínky, jaké tam jsou, ale Češi mají před sebou opravdu naprosto jasně podevřenou nádhernou budoucnost, protože Češi umějí dělat. ty umějí dělat, víte, to je ono.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.